Πεσάτω του σιδήρου ο Υιός μενέτεται το γνήσιον. Ποτέ μεν ειδείξει ο Θεός εκείνην τη νύχτα το σκότος το ημεροφανές περίου ήρυται. Σκότος ούσκο της στήσεται, από σου και νύξ όση ημέρα φωτιστήσεται. Τότε ημών εκάστο και εκάστη παραδείσου θύρα ανοιχθεί. Τότε υδάτων απολαύσετε Χριστοφόρων εχόντων ευωδίαν. Τότε Χριστού προσιγορίαν λάβετε και ενέργειαν θείων πραγμάτων. Ήδη όπως σας είπα, εις την προκατήχησή του ο Άγιος Κύριλλος προσπαθεί να προπαρασκευάσει τους κατηχουμένους και ήδη φωτιζομένους δια το βάπτισμα με τις κατηχήσεις που πρόκειται να ακολουθήσουν. Γι' αυτό το λόγο και ομιλεί σε όλους τους τομείς προπαρασκευής, ακόμα και σε θέματα τάξεως, όταν εισέρχονται μέσα εις των ναών, πώς θα καθίσουν, πώς θα μιλήσουν και πώς θα κινηθούν. Το ενθυμίστε αυτό που το λέγαμε την περασμένη φορά. Στη συνέχεια λοιπόν λέγει, όψομε τη σπουδή εκάστου, όψομε το ευλαβές εκάστης. Θα δω την φροντίδα του καθενός, θα ειδώ την ευλάβεια της καθεμιάς. Είναι όπως ακριβώς ένας διδάσκαλος λέγει στα παιδιά του, για να δούμε λοιπόν πώς θα πάτε, πώς θα πάει η προκοπή αυτή τη χρονιά. Θα διαβάζουμε, θα κρατάμε σημειώσεις, θα είμεθα τακτική στα μαθήματα, θα είμεθα προσεκτική, θα μελετούμε στο σπίτι. Για να ειδώ, όψομε, θα είδω. Πράγματι, αυτό συνιστά γνώρισμα γνησίου ποιμένος, ο οποίος όχι απλώς λέγει γιατί απλώς πρέπει να πει, αυτό συνιστά τον μισθωτό ποιμένα και τον μισθωτόν διδάσκαλον, ενώ ο γνήσιος ποιμήν και ο γνήσιος διδάσκαλος δεν λέγει εγώ τα είπα και τι με νοιάζει παρακάτω. Ενδιαφέρεται να ειδεί την καρποφορία, όπως ακριβώς και ο Γεωργός, ο οποίος αδιανόητο θα ήταν διαφορετικά να σπείρει και να αδιαφορήσει αν θα φυτρώσει εκείνο το οποίο έσπειρε ή όχι. Αδιανόητο, σας λέγω. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος κάποτε λέγει στον Βαρνάβα, αφού έκαναν την πρώτη τους αποστολική περιοδία στα νότια της Μικράς Ασίας, του λέγει, πάμε να δούμε, είναι στις πράξεις των Αποστόλων αυτό που σας λέω, πάμε να δούμε πώς έχουσιν, πώς είναι, πώς πάνε οι εκκλησίες του Θεού. Είναι σπουδαίο να γυρίζουμε να ειδούμε αυτό που φτιάξαμε, πώς πηγαίνει. Όψομε λοιπόν, θα ειδώ, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, ο καθένας πώς ακριβώς θα προχωρήσει. Και έχει εδώ κάποια παραδείγματα, τα οποία όμως δεν θα αναφέρω και θα προχωρήσω. Ποτέ ημίν δείξει ο Θεός εκείνη τη νύχτα το σκότος το ημεροφανές περίου ήρυται. Κάποτε θα δείξει σε εσάς, ποτέ, θα πει κάποτε, θα δείξει ο Θεός σε εσάς εκείνη τη νύχτα. Είναι η περιπόθητος νύχτα. Ποια νύχτα? Ήταν η νύχτα που θα ευαπτίζονταν. Περιπόθητος. Η νύχτα της προσδοκίας των μελλοντικών πιστών. Αν ξέρατε, αγαπητοί μου, πως λαχταρούσαν εκείνη τη νύχτα. Αν ξέρατε. Τι λαχτάρα για εκείνη τη νύχτα. Η νύχτα της βαπτίσεώς των. Διότι ευαπτίζοντο ξεκινούσαν από την αρχή της νύχτας, έγινε το η βάπτιση όλη τη νύχτα και το πρωί έγινε το η Θεία Λειτουργία και όλοι εκείνοι οι πιστοί, οι καινούργοι πιστοί κοινωνούσαν. λευκοφορεμένοι, είχαν τους λευκούς κοιτώνες τους με τις λαμπάδες τους, επήγαιναν να κοινωνήσουν. Ήταν ένα θέαμα άκρο συγκινητικό. Οι παλαιοί πιστοί με πόση συγκίνηση εδέχονται τους καινούργιους πιστούς. Οι δε καινούργιοι πιστοί που ηξιώθησαν να βαπτιστούν και τώρα πια δεν θα φεύγουν στο σημείο εκείνο που λέμε τα κατηχούμενα, να το πω απλά, στη Θεία Λειτουργία, αλλά θα μένουν. Θα μένουν και θα εισάγονται, θα μειούνται εις τα μυστήρια και έτσι θα ζουν το μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού και θα γίνονται μέτοχοι στο μυστήριο αυτό. Δηλαδή θα κοινωνούν του σώματος και του αίματος του σαρκωμένου Θεού. Ήταν αληθινό πανηγύρι. Βέβαια περιττό να πω σήμερα ότι το πανηγύρι γίνεται ως εξής: ότι θα καλέσουμε φίλους, θα γλεντήσουμε, θα μεθύσουμε και άλλα πολλά. Έλεγα σε ένα καλό παιδί, δεν ξέρω αν είναι απόψε, μάλλον δεν θα πρέπει να είναι, νέος είναι, νιώπαντρος είναι, έκανε ένα παιδάκι, του λέω χθες το βράδυ να το βαφτίσεις το παιδί σου γρήγορα, τώρα γέννησε η γυναίκα του, να το βαφτίσεις γρήγορα για να κοινωνεί το παιδί. Α, όχι, λέει, το καλοκαίρι. Γιατί? Λέγει, τώρα οικονομικώς δεν είμαστε και πολύ καλά, να κάνουμε τραπέζι, δεν ξέρετε, μου λέει, τώρα δεν καταλαβαίνετε. Αυτό είναι η υπόθεση, αγαπητή μου, της βαπτίσεως. Και κανείς δεν εμποδίζει το να γίνει ένα τραπέζι. Κανείς δεν εμποδίζει. Να εφρανθούμε και υλικά, να φάμε, ναι. Αλλά το κριτήριο όμως για να φτάσουμε στη βάφτιση ενός ανθρώπου είναι αυτό. Δεν νομίζετε πως έχει πια φύγει από τη γνώση μας η αξία του μυστηρίου και ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτή τη γνώση? Νομίζω ότι πολύ συχνά, ίσως δεν το κάνουμε ποτέ, δεν ξέρω γιατί, και εγώ το ίδιο που σας μιλάω τώρα, ότι πρέπει να αναφερόμεθα πολύ συχνά στο μυστήριο του βαπτίσματος, πολύ συχνά, για να ανανεώσουμε μέσα μας, να γνωρίσουμε μάλλον, τι να ανανεώσουμε, να γνωρίσουμε μέσα μας πολύ καλά τι θα πει μυστήριο του βαπτίσματος. Έτσι προσπαθεί να εγγύσει χορδές συναισθηματικές ο Άγιος Κύριλλος. Γι' αυτό μιλάει με αυτόν τον τρόπο εδώ στους νεοφωτίστους, στους φωτιζομένους. Γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή να τους κάνει να ζητήσουν ακόμη πιο πολύ εκείνο που ήδη επιθυμούν. Και κοιτάξτε πως το λέγει αυτό: ποτέ ημίν δείξει ο Θεός, κάποτε σε εσάς θα δείξει ο Θεός εκείνη τη νύχτα το σκότος το ημεροφανές περίου ήρητε. Ποιο είναι αυτό το σκότος το ημεροφανές? Αυτό το σκοτάδι που φαίνεται μέρα. Κοιτάξτε τι ωραία έκφραση. Αυτό το σκοτάδι που φαίνεται μέρα. Ποιο είναι αυτό το σκοτάδι που φαίνεται μέρα? Από τα πολλά κεριά, από τις λαμπάδες τις πολλές. Εκείνη η νύχτα θα είναι φωτεινή. Και αυτό ήταν ένα σύμβολο της εσωτερικής φωτίσεως, του εσωτερικού φωτισμού. Είδατε τι λέμε, οι φωτιζόμενοι. Οι φωτιζόμενοι με την έννοια ότι φωτίζονται από το Άγιο Πνεύμα, για να εκφράσει η Εκκλησία αυτών των φωτισμών και την καθαρότητα, με δύο τρόπους το εξέφραζε. Με τους λευκούς χιτώνες και με την φωτοχυσία, με τα πολλά φώτα. Έτσι βλέπουμε ότι επειδή ακριβώς αυτοί ήσαν μάρτυρες βαπτίσεων άλλων προηγουμένων, τους εγγίζει αυτήν την χορδήν της καρδιάς των να επιποθήσουν περισσότερο και περισσότερο την ημέρα εκείνη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σήμαινε ότι έπρεπε, αγαπητοί μου, να μην λείψουν από τις κατηχήσεις. Διότι θα σας φανεί παράξενο, αν ξέραμε και τα ιστορικά των αρχαίων βαπτίσεων. Ακούστε λοιπόν αυτό το σημείο. Όταν τελείωναν οι κατηχήσεις, ο επίσκοπος ήρχε το να κάνει εξετάσεις, να θέσει ερωτήσεις. Για πες μου εσύ, τι είναι το βάπτισμα? Για πες μου, τι θα πει ο Θεός είναι τριαδικός? Για πες μου, τι θα πει ότι ο Υιός του Θεού ενυνθρώπισε? Τι θα πει αυτό? Και όταν, αγαπητοί μου, κάποιος δεν ήξερε να απαντήσει, απίστευτο, αλλά αληθινό, εκόβετο όπως κόβονται στο σχολείο, και του έλεγαν, δεν θα βαπτιστείς το Πάσχα αλλά τα Χριστούγεννα, εκεί κλάματα και οδυρμός. Οπότε ο άλλος ή να μην τροπιαστεί ή να μην χάσει την ευκαιρία να γίνει πιστός, πήγαινε στις κατηχήσεις και δεν έλειπε. Είδατε τι μέσα μετήρχεται η Εκκλησία? Επειδή σήμερα δεν τα μετέρχεται αυτά, γι' αυτό το λόγο έχουμε ξεφτύσει. Και επειδή τώρα, ας μου επιτραπεί να το πω, και τα σχολεία δεν μετέρχονται αυτά τα σκοταδιστικά μέσα και αυτά τα μεσαιωνικά μέτρα που είχαν μέχρι πρότινος, γι' αυτό και αυτά θα αρχίσουν τώρα σαν εκπαίδευση να ξεφτάνε. Είναι παρόν αυτός, αλλά δεν πειράζει. Είναι ένας υποψήφιος δάσκαλος. Δεν πειράζει τώρα, θα λέει, πω, αυτός ο πατήρ Θανάσος είναι φοβερός. Προηγουμένως μου μιλούσε και μου είπε, επειδής. Φρε παιδί μου, του λέω, δάσκαλος ή θα γίνεις, επειδής. Βάζεις και το σίγμα, δεν ξέρεις γράμματα. Μου λέει, δε, έτσι λέω. Ακούσατε, αγραμμάτος είναι. Τι όνομα του Θεού? Δάσκαλος, επειδής. Δηλαδή το επειδής δεν παίρνει σίγμα, επειδή είναι. Γιατί, του λέω, σήμερα δεν μας νοιάζει για τίποτα. Σήμερα δεν υπάρχει το λάθος, το στραβό, το κακό, τίποτα. Είναι όλα το ίδιο. Είναι όλα το ίδιο. Αυτό όμως είναι φοβερό. Αυτό είναι ξέπεσμα. Είναι ξέφτισμα. Έγινε στην Εκκλησία. Αν γίνεται και στην εκπαίδευση και παραπέρα και παραπέρα, τότε εγγύς και ο αφανισμός. Αγαπητοί μου, εγγύς και ο αφανισμός. Αλλά νομίζω ότι η Εκκλησία πρέπει να ξαναγυρίσει σε αυτά τα μέτρα. Φαίνονται ότι είναι μεσαιωνικά, μα τότε έδινε τους μάρτυρες. Σήμερα, τότε έδινε τους Αγίους. Ξέρετε τι πάει να πει? Ότι από εκείνη την πόρτα να μπαίνουν για να βαφτίζονται, και από εκείνη την πόρτα, κάποτε την ίδια μέρα, κάποτε την ίδια μέρα, από την άλλη πόρτα να βγαίνουν για το μαρτύριο. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Σήμερα μου φαίνεται ο καλύτερος πιστός δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με ένα κατοικούμενο της αρχαίας εκκλησίας. Αυτό είναι ένα δυστύχημα. Και πρέπει λοιπόν να ανανύψουμε, να ξαναγυρίσουμε πίσω. Εγώ θα έλεγα τολμηρό, γιατί τολμηρό? Να ξαναγυρίσουμε και στις παλιές μεθόδους, τις δοκιμασμένες μεθόδους. Εκείνες τις μεθόδους που πραγματικά θα μπορέσουν με αυτές τις μεθόδους να αποδώσουμε καρπόν. Τότε, συγγνώμη, ναι, τότε ημών εκάστο και εκάστη παραδείσου θύρα ανοιχθεί. Πότε τότε? Εκείνη τη νύχτα. Στον καθέναν και στην καθεμιά θα ανοιχθεί η πόρτα του παραδείσου. Αυτό δεν είναι φιλολογικό, δεν είναι έκφρασης διανθισμένη με μια ωραία εικόνα. Είναι, προσέξτε, ουσία. Είναι 100% ουσία. Διότι το βάπτισμα είναι η είσοδος στη Βασιλεία του Θεού. Το ξέρετε πολύ καλά. Διότι μόνο με το βάπτισμα, αγαπητοί μου, εισερχόμεθα εις την Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό το λόγο λέμε ότι είναι αμαρτία να μην προλάβουμε ένα παιδάκι να το βαπτίσουμε. Το είπε σαφώς ο Κύριος, ότι στη Βασιλεία του Θεού δεν μπαίνει κανείς παρά διήδατος και πνεύματος. Τελείωσε, πάει. Σαφώς το είπε ο Κύριος. Ώστε πράγματι το βάπτισμα είναι η θύρα του παραδείσου. Κατά κυριολεξίαν, όχι ως φιλολογικόν άνθος. Τότε υδάτων απολαύσετε Χριστοφόρων εχόντων ευωδίαν. Εδώ αποκαλεί τα νερά του βαπτίσματος Χριστοφόρα. κάνει εντύπωση πως είναι χριστοφόρα τα νερά, γιατί σε αυτά τα νερά ευαπτίστηκε ο Χριστός. Θυμηθείτε το γιατί είπε, αν μπορούμε να το καταλάβουμε τώρα, δεν ξέρω πόσα μυστήρια υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Σε κάθε βήμα και σε κάθε πρόταση, αγαπητοί μου, υπάρχει και ένα μυστήριο. Μπορεί βέβαια να ερμηνεύσουμε κάτι, αλλά ποτέ δεν εγγίζομαι τον πυθμένα αυτού του θέματος. Πάντα μένει άγνωστο, άγνωστο το πυθμήν. Γι' αυτό το λόγο και λέγω μυστήρια. Είπε ο Κύριος εις τον Ιωάννη που ηρνείτο να τον βαπτίσει, του λέει άφησε τα τώρα αυτά, πρέπει να κάνουμε εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει, θα με βαπτίσεις. Γιατί έπρεπε να βαπτιστεί ο Ιησούς Χριστός? Γιατί έπρεπε? Είναι δε γνωστό ότι οι μαθητές του δεν εβαπτίστησαν. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Οι πρώτοι εκείνοι μαθητές, οι 12, αλλά και οι πρώτοι εκείνοι πιστοί που ήσαν περί των Ιησούν, δεν εβαπτίστησαν. Το ξέρετε αυτό? Μάλιστα ξέρετε ο αριθμός ποιος ήταν? 120 άνθρωποι. Δεν εβαπτίστησαν αυτοί. Ο Χριστός εβαπτίστη. Ο Ιερός Χρυσόστομος, για να σας βγάλω από την απορία, γιατί τώρα σας γίνει και μια απορία, είπε το εξής, ότι το σπίτι το υπερόον εκείνο που ήσαν οι μαθητές ήταν δίκην κολυμβήθρας, μέσα στην οποία κολυμβήθρα εβαπτίστησαν εκείνοι που ήσαν παρόντες. Έτσι, ενώ οι μαθητές, να πάρω τους 12, δεν εβαπτίστησαν, τους πάντας άλλους βαπτίζουν. Απόδειξη ότι οι μεν 12 δεν εβαπτίστησαν, ο Απόστολος Παύλος όμως εβαπτίστη. Τον εβάπτισε ο Ανανίας, όπως τα ξέρετε από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Γιατί λοιπόν ο Κύριος εβαπτίστη? Άνοιξε ένα δρόμο. Τι σημαίνει αυτός ο δρόμος που ανοίγεται? Τι μπορούμε να καταλάβουμε? Πάντως στα νερά του Ιορδάνου που εβαπτίστη, τα νερά πια είναι χριστοφόρα. Τα νερά του βαπτίσματος εφ' εξής είναι χριστοφόρα. Τι θα πει χριστοφόρα? Φέρουν τον Χριστόν. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, τον Χριστόν ντυθήκατε. Να λοιπόν γιατί τα νερά του βαπτίσματος είναι χριστοφόρα. Φέρουν τον Χριστόν, και εφόσον εγώ καταδύομαι, βαπτίζομαι μέσα στα νερά, φορώ, ντύνομαι τον Χριστόν, κατά μυστηριακόν πάντοτε τρόπον. Αλλά τότε υδάτων απολαύσετε χριστοφόρων εχόντων ευωδίαν. Εκείνα τα νερά που έχουν ευωδία. Τι ευωδία? Αισθητή ευωδία ή μεταφορική ευωδία? Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος επάνω στο σημείο αυτό της ευωδίας? Ημί σε στέλεχοι στους χριστιανούς Χριστού ευωδία. Σεις είσαστε μυρωδιά Χριστού. Μου φαίνεται κι άλλοτε σας το έλεγα, αλλά θα το ξαναπώ, γιατί μου είναι πολύ προσφυλές και πολύ αγαπητό να γυρίζω κάποτε σε μερικά παιδικά καμώματα. Σας έχω ξαναπεί όμως, το θυμούμαι, δεν πειράζει. Ήτανε και αυτό ένα από τα παλιά γνωρίσματα που ο μαθητής χαιρόντανε να είναι μαθητής. Όταν γυρίζαμε από το σχολείο, όταν πηγαίναμε για πρώτη φορά στην πρώτη τάξη και γυρίζαμε στο σπίτι, έλεγε η μητέρα, πω 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 το παιδάκι μου τι μυρωδιές μυρίζει. Και λέγαμε εμείς, τι μυρωδιά μυρίζω? Σχολείο. Μυρίζει σχολείο. Και μάλιστα έκανε τα ρουθούνια της όπως μυρίζουμε, έτσι, πω πω το παιδάκι μου τι μυρωδιές μυρίζει. Και εμείς, ξέρετε, κορδωνόμαστε και καμαρώναμε ότι μυρίζουμε μια μυρωδιά, τη μυρωδιά του σχολείου. Και να είμαι ειλικρινής, εγώ όταν ήμουν μόνος μου προσπαθούσα να αυτομυριστώ, να δω τι είναι αυτή η μυρωδιά, και δεν έβγαζα καμία μυρωδιά. Αλλά αυτά είναι τα χαριτωμένα που μπαίνουν μέσα στην παιδαγωγική και κάνουν πολύ όμορφη τη ζωή. Έτσι μου φαίνεται, ξέρω εγώ. Μη μου πείτε ότι όταν πάντα νοσταλγούμε το παρελθόν, πάντοτε το παρελθόν είναι υγλαϊσμένον. ότι είναι μια τάση του ανθρώπου να εξοραίζει και να αγλαίζει το παρελθόν. Όχι, γιατί πράγματι είναι όμορφα πραγματάκια. Είναι πολύ απλά, είναι πάρα πολύ απλά, αλλά είναι πολύ όμορφα. Και το παιδάκι έχει μια άλλη χάρη, αισθάνεται αλλιώτικα. Όπως και να πάρει και που, και να πάρει και την ευχή της μάνας του να πάει στο σχολείο κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Δεν σας το κρύπτω, δεν έφευγα από το σπίτι αν δεν μου δίνει η μητέρα μου την ευχή της. Και αν καμιά φορά την σύγχυζα για κάτι που παιδί ήμουν, ξέρω εγώ, και μου έλεγε δεν σου δίνω την ευχή μου, φύγε, δεν σου δίνω την ευχή μου. Ξέρετε πόσο μου κόστιζε? Δεν πήγαινα σχολείο, καθόμουν εκεί. Δεν θα φύγω εάν δεν μου δώσει την ευχή σου. Αυτά έχουν τεραστία παιδαγωγική αξία και σημασία. Σας το λέγω αλήθεια. Πιστεύω πολλοί από εσάς τα έχετε πιθανώς έτσι κάπως, όπως σας τα λέγω, τα έχετε ζήσει και θα με καταλαβαίνετε. Αλλά τι είναι αυτή η ευωδία όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει «Ημίσεστε, εσείς είσαστε ευωδία Χριστού». Αγαπητοί μου, είναι και μεταφορική, είναι και αισθητή ευωδία. Και εξηγούμε. Η ευωδία είναι εκείνη που δημιουργείται σαν αίσθημα ανακουφίσεως όταν υπάρχει αρετή, όταν υπάρχει αγιώτης, όταν μπαίνουμε σε ένα χώρο ανθρώπων που αισθανόμαστε ότι εκεί υπάρχει αγιώτης και έχουμε, δεν ξέρω, μια ανακούφιση και έτσι αναπνέουμε τον αέρα κάπως αλλιώτικα, ενώ δεν μυρίζει τίποτα, αλλά αισθανόμαστε ένα κάτι άλλο, ένα αίσθημα, και κάνουμε κάποιες κινήσεις σαν να μυρίζουμε ένα πολύ μυρωδάτο λουλούδι και λέμε και παίρνουμε βαθιά αναπνοή και το μυρίζουμε και το ξαναμυρίζουμε. Αισθάνομαι θάνατα. Υπάρχει και η δυσοδεία. Κλείνουμε τη μύτη μας. Και μεταφορικώς το ίδιο. Όταν μπαίνουμε σε ένα χώρο που είναι δυσόδης μεταφορικά, κλείνουμε τη μύτη μας ενώ δεν υπάρχει μυρωδιά άσχημη και λέμε πα 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 βρωμιά εδώ μέσα. Δεν μυρίζει τίποτα. Μεταφορικώς όμως υπάρχει αυτή η βρωμιά, ανηθικότης, βλασφημία, ατιμία, ό,τι θέλετε πείτε. Και περιέργως, ενώ είναι μεταφορική αυτή η δυσοδεία, πιάνουμε τη μύτη μας για να δείξουμε κατ' αισθητών τρόπων το αίσθημα που αισθανόμεθα με τη δυσοδεία που υπάρχει. Λοιπόν, αυτά μεταφορικώς. Ο πιστός άνθρωπος είναι ευωδία Χριστού. Είναι ευωδία Χριστού. Όμως και αισθητός. Είναι κάτι που ίσως δεν το έχουμε συλλάβει, σας το έχω κι άλλη φορά πει όμως, αλλά επιτρέψατε μου εδώ να κάνω μία λίγο παρέκβαση, δεν θα είναι μεγάλη, ότι ορθοδοξία θα πει, αλήθεια, τι θα πει ορθοδοξία? Μπορούμε να μιλάμε, να μιλάμε, να μιλάμε και να λέμε και να λέμε και να μην εξαντλούμε στην απάντηση τι είναι ορθοδοξία. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Αλλά εδώ ένα βασικό και κεντρικό σημείο είναι το εξής. Το να δεχθείς ολόκληρη τη δημιουργία, ολόκληρη, όχι τη μισή, ολόκληρη τη δημιουργία μέσα στην αγάπη και το ενδιαφέρον του Θεού, που θα φτάσει να ζήσει αιωνίως μέσα στην αγάπη και το ενδιαφέρον του Θεού, δηλαδή μέσα στη μακαριότητα του Θεού, δηλαδή να γίνει η βασιλεία του Θεού, ολόκληρη δημιουργία, δηλαδή όχι μόνο το σώμα, όχι μόνο η ψυχή μου, αλλά και το σώμα μου, δηλαδή όχι μόνο τα πνεύματα αλλά και η ύλη. Γι' αυτό έχουμε μέσα στον ορθόδοξο χώρο στοιχεία τα οποία σκανδαλίζουν τους ιδεαλιστάς, και οι προτεστάντε στην πραγματικότητα έχουν έναν ιδεαλισμό ο οποίος είναι αίρεσης. Η Εκκλησία κατεδίκασε τον ιδεαλισμό. Ακούστε, η Εκκλησία κατεδίκασε τον ιδεαλισμό του Πλάτωνος επειδή ηρνείτο την ύλη. Η ύλη εξαγιάζεται, αγαπητοί μου. Ακούστε, ναός, εικόνες, μουσική, ο Σταυρός. Ακόμα τα κατεξοχήν Άγια είναι ψωμί και κρασί που πηγαίνουν οι πιστοί. Αρτοκλασία. Πηγαίνουν αυτά και παίρνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. αρτοκλασία, λουλούδια. Πάμε λουλούδια στο ναό, βάζουμε λουλούδια στις εικόνες, λιβάνι. Όλα αυτά είναι υλικά πράγματα. Και αν πούμε σε έναν αιρετικό που έχει ιδεαλιστικές διαστάσεις μέσα του στην πίστη του, ότι αυτά είναι η Ορθοδοξία, θα πει ακριβώς γι' αυτό αρνούμε την Ορθοδοξία, επειδή είναι αυτά. Αυτά είναι κατώτερα πράγματα. Θα του απαντήσουμε: κατώτερος είσαι εσύ. Η δημιουργία είναι του Θεού και την είδε και είπε καλά λίαν. Και αυτή θα ανακαινιστεί και θα γίνει η βασιλεία του Θεού. Και ο Θεός δεν αγκάλιασε τις ψυχές. Δεν αγκάλιασε μόνο απλώς τους αγγέλους και τους ανθρώπους που είναι πνεύμα και σώμα, και ολόκληρη τη δημιουργία. Δυνάμει αυτή της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Δεν κατεδέχθη ο Υιός του Θεού να ντυθεί τη δημιουργία του. Και εσύ μου λες ότι υποτιμάς την ύλη. Ορθοδοξία λοιπόν θα πει ότι μέσα στη σωτηρία μπαίνει η ύλη, που σημαίνει ότι και αυτό το σώμα μου θα σωθεί, όχι μόνο η ψυχή μου αλλά και το σώμα μου. Και συνεπώς, απόδειξη τώρα, αποτέλεσμα του πράγματος, τα λείψανα των Αγίων ευωδιάζουν ή είναι, όχι όλων, όσων επιτρέπει ο Θεός, εκείνος το ξέρει γιατί, μυρόβλητα. Λέμε ο Άγιος Δημήτριος ο μυροβλήτης. Τι θα πει αυτό? Κάποτε υπάρχουν, αγαπητοί μου, λείψανα Αγίων που διαρκώς ρέουν ποσότητες μύρου. Και λέει κανείς, πώς αυτό? Έχουμε και εικόνες μυρόβλητες που δεν είναι παρά ένα κατασκεύασμα, αλλά εκείνος που κατασκεύασε την εικόνα ήταν ο ίδιος Άγιος άνθρωπος, και επιτρέπει ο Θεός το δημιούργημά του, η εικόνα, να γίνεται μυρόβλητη. Αλλά το μύρο, μυρόβλητος θα πει αυτό που αναβλύζει μύρο, μυρίζει. Βλέπετε λοιπόν ότι ο πιστός είναι ευωδία Θεού, ευωδία Χριστού, και μεταφορικός και αισθητός. Είναι σπουδαίο αυτό. Τότε Χριστού προσιγορίαν λάβετε και ενέργειαν θείων πραγμάτων. Τότε θα λάβετε προσιγορίαν Χριστού, όνομα Χριστού, και ενέργεια θείων πραγμάτων. Για να το δούμε αυτό, είναι δύο σημεία. Όταν λέγει τότε θα πάρετε, εκείνη τη νύχτα, την επιπόθητη νύχτα, θα πάρετε προσιγορίαν, όνομα Χριστού. Δηλαδή θα υποθείτε πια χριστιανοί. Σήμερα, ξέρετε, ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί, και αυτό είναι ένα δείγμα πόσο έχουμε, αγαπητοί μου, ξεφτύσει στο να καταλάβουμε τι θα πει είμαι χριστιανός. Είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα κανείς να φέρει το όνομα του χριστιανού, αλλά εμείς το κάναμε και αυτό θέμα της μόδας. Νομίζουμε ότι σήμερα η μόδα απαιτεί να μην εμφανίζεσαι ως χριστιανός, επειδή πρόκειται περί ενός ξεθοριάσματος πια της χριστιανικής ιδιότητας. Κάποτε θα πρέπει να αρχίσουμε να αισθανόμαστε καύχησιν, εν κυρίω καύχησιν, ότι είμεθα χριστιανοί. Οι αρχαίοι μάρτυρες έλεγαν αυτή την κουβέντα: χριστιανός ημί. Ξέρετε, το έχω σκεφτεί. Τώρα προσέξτε με, πολλά από εσάς που λέω τώρα τα έχω πει κι άλλοτε κι άλλοτε, είτε γιατί καινούργοι αδελφοί έρχονται, είτε γιατί πρέπει να τα λέμε και ξανά να εδραιώνονται, δεν πειράζει αν τα ακούτε κι άλλη φορά. Λοιπόν, κάποτε είχα σκεφτεί, όταν πολλές φορές έχω διαβάσει εκείνο το λόγο του Κυρίου, ότι μη μελετάτε τι να πείτε όταν θα προσαχθείτε στα δικαστήρια των ειδωλολατρών. Εγώ θα σας δώσω τότε πνεύμα σοφίας που θα ξέρετε τι θα πείτε. Αυτό το λόγο του Χριστού να τον δούμε τώρα και να τον ερευνήσουμε μέσα στις απολογίες των χριστιανών. Και βεβαίως μπορεί να έχουμε ίσως κάποιες απολογίες οι οποίες να είναι προετοιμασμένες. Εκ πρώτης όψεως βέβαια φαίνεται ότι έρχονται αυτές οι απολογίες σε αντίθεση με τα λόγια του Χριστού. Δεν είναι όμως αυτό. Όπως είναι οι δύο απολογίες του Ιουστίνου, του μάρτυρος, όπως είναι και οι απολογίες των λεγόμενων πρώτων απολογητών, αλλά του Αθηναγόρα και κάποιου άλλου, κάποιον άλλον. Αλλά δεν έρχεται σε αντίθεση. Ας πάμε όμως πιο κάτω. Να πάμε στις απολογίες των μαρτύρων που έπρεπε κάτι να πούν στο δικαστήριο. Ξέρετε τι θα βρούμε ως επιτοπλίστων, ως στερεότυπων από εκείνα που έλεγαν οι μάρτυρες εις τους δικαστάς των? Τι θα βρούμε, ξέρετε? Γιατί ο Χριστός είπε, εγώ θα σας δώσω σοφία. Ακούστε, μην προμελετάτε τι θα πείτε. Εγώ θα σας δώσω σοφία ώστε να πείτε και να πρέπει να πείτε. Για να δούμε λοιπόν τώρα αυτή τη σοφία. Ψάχνουμε στα μαρτυρολόγια και τι βρίσκουμε? Αγαπητοί μου, δύο λεξούλες. Τι είσαι εσύ? Χριστιανός είμαι. Ως επιτοπλίστων οι μάρτυρες δίδαν αυτή την απάντηση και περιορίζοντο εις αυτήν την απάντηση. Πώς σε λένε? Χριστιανός είμαι. Από πού είσαι? Αυτές οι ερωτήσεις κάνουν οι δικαστές συνήθως. Χριστιανός είμαι. Πού είναι η άλλη συνεροχή σου? Χριστιανός είμαι. Καμία άλλη απάντηση, τίποτα. Τίποτα. Ακούσατε? Χριστιανός είμαι. Ίσως δεν καταλαβαίνει κανείς, ίσως μόνο όταν θα μπει στο πνεύμα των πραγμάτων θα αντιληφθεί ότι αυτή είναι η σοφία. Όπως το Ευαγγέλιο το ίδιο μοιάζει ότι είναι πολύ αφελές. Α, γραμμένο με αφέλεια. Αν όμως έχεις ταπείνωση, τότε θα δεις ότι είναι η σοφία εκείνη που δεν εξαντλείται ποτέ. Έτσι και το χριστιανό σημείο μοιάζει ότι είναι μία αφελής απάντησης. Μία αφελής σοφία. Τι σοφία? Και όμως, το να φτάσει ο άνθρωπος να υπεί ότι είναι χριστιανός, ότι έχει την προσιγορία, το όνομα δηλαδή του χριστιανού, είναι η υψίστη σοφία. Όπως ακριβώς μερικά πολιτικοί Αγίων που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά αυτών και τους αποκαλούν σοφούς. Κι όμως αυτοί δεν ήσαν επεπαιδευμένοι. Είναι η κατά Θεόν σοφία. Ποια? Το να κατανοήσει κανείς τι είναι. Και ο μάρτης αυτό έλεγε. Είμαι χριστιανός. Δηλαδή, κατενόησα ποιος είναι ο Χριστός. Θέλω να σου πω πιο πολλά. Ο Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Εκείνα που θα πει εκτεταμένα ο Ιουστίνος επί παραδείγματι ή άλλοι απολογητές στις απολογίες τους. Είναι μεγάλη σοφία. Όχι σαν περιεχόμενο μόνο, αλλά και σαν τρόπος. Διότι βλέπει κανένας όλο το θάρρος των μαρτύρων να λέγουν «Είμαι χριστιανός». Κι όμως αγαπητοί μου, σήμερα εμείς ντρεπόμαστε να το πούμε αυτό. Ντρεπόμαστε. Ας το αναθεωρήσουμε λοιπόν ότι δεν πρέπει να ντρεπόμαστε, επειδή σήμερα ξέφτισε το τροποντινά το όνομα χριστιανός, γι' αυτό ντρεπόμαστε. Όχι, πρέπει να ανεβάσουμε πάλι ψηλά το όνομα χριστιανός. Και τότε θα καθόνται οι άνθρωποι ότι είναι χριστιανοί. Δεν έχει σημασία αν εμείς κατά κάποιο τρόπο θα θυσιαστούμε στα μάτια εκείνων που έχουν χαμηλή ιδέα περί χριστιανών, δεν πειράζει, αλλά ένα χρειάζεται: συνέπεια. Δηλαδή, είμαι χριστιανός, αλλά να είμαι χριστιανός και όχι απλώς ψηλό ονόματι με γυμνό όνομα χριστιανός, αλλά πραγματικά να είμαι χριστιανός. Και το δεύτερο, η μυστήχια και ενέργεια θείων πραγμάτων, εννοεί λάβετε, θα λάβετε. Ποια είναι αυτή η ενέργεια θείων πραγμάτων? Ενέργεια θείων πραγμάτων είναι τα θεία χαρίσματα, είναι τα θεία δώρα. Όταν, ξέρετε, έρχεται ο Άγιος Τριαδικός Θεός στο βάπτισμά μας, γιατί εκείνον επικαλούμεθα, γιατί εκείνος μας δημιούργησε και εκείνος έρχεται ως Άγιος Τριαδικός Θεός να μας διορθώσει,
ό,τι χάσαμε στον Αδάμ. Γι' αυτό λέμε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι μόνο μια ομολογία ότι στο όνομα εκείνου βαπτιζόμεθα, αλλά ότι και εκείνος ο Άγιος Τριάδικος Θεός και τα τρία πρόσωπα έρχονται να διορθώσουν, επειδή και τα τρία συνήργησαν στη δική μου δημιουργία. Και τώρα και τα τρία συνεργούν εις την δική μου αναδημιουργία. Έτσι, όταν ο Θεός έρχεται για να με αναδημιουργήσει, δεν έρχεται με άδεια χέρια, όπως ακριβώς και ο ίδιος εζήτησε και είπε: «Δεν θα έρθει στο ναό μου», είναι στην Παλαιά Διαθήκη αυτό, Έξοδος, δεν θυμούμαι, Δευτερονόμιο, δεν θυμούμαι, «Δεν θα έρθει στο ναό μου με άδεια χέρια». Ακούσατε αυτό? Σπουδαίο. Όταν μπαίνεις μέσα σε μία εκκλησία, μη πεις: «Α, ποιος ξέρει τα χρήματα τι τα κάνουν εδώ πέρα». Μη πεις: «Α, είναι πολύ πλούσια η εκκλησία αυτή». Μη το πεις αυτό. Θα πας το δώρο σου, θα ανάψεις το κερί σου και θα πας και το πρόσφορό σου. Δεν θα πας λοιπόν με άδεια χέρια, το λέει ο Θεός, είναι εντολή. Έστω, θα ανάψεις το κερί σου. Ένα κερί θα ανάψεις. Θα το ανάψεις το κερί σου. Ακούσατε? Δεν το λέγω εγώ, το λέει ο Θεός. Δεν θα παρουσιαστείς μπροστά μου με άδεια χέρια. Αλλά εάν ο Θεός μας λέγει «δεν θα παρουσιαστείς μπροστά μου με άδεια χέρια», και εκείνος έρχεται με γεμάτα χέρια. Ακούστε λοιπόν τώρα εδώ τι ωραίο πράγμα. Ξέρετε, οι φίλοι ανταλλάσσουν δώρα. Έτσι και εδώ η συμφιλίωση ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο δημιουργεί ανταλλαγή δώρων. Και έρχεται λοιπόν ο άνθρωπος να προσφέρει ένα δώρο στο Θεό. Ξέρετε ποιο είναι? Λίγα μαλλιά από το κεφάλι του. Τι άλλο έχει να προσφέρει? Και του κόβει ο ιερεύς σταυροειδός λίγα μαλλιά από το κεφάλι του, τα οποία ρίπτει μέσα στην κολυμβήθρα. Αυτά ανήκουν στο Θεό, δείγμα αφιερώσεως και δώρου. Και ενώ ο άνθρωπος δίνει λίγα μαλλιά, έρχεται ο Θεός και φέρει τα θεία χαρίσματα. Το πρώτο χάρισμα είναι η υιοθεσία, σε κάνει παιδί του. Και έτσι μέσα στην καρδιά σου λες: «Αβά, ο πατήρ». Λες τον Θεό «πατέρα». Και λες «πάτερ ημών» και αισθάνεσαι τον Θεό «πατέρα σου». Μετά σου δίνει σοφία. Σου δίνει γνώση των θείων μυστηρίων. Και τι να πω, τι να πω. Να τελειώσω με μια κουβέντα. Και σε κάνει μέτοχο της μακαριότητας της Βασιλείας του Θεού. Είδατε πόσα πράγματα φέρνει? Όπως εμείς πάμε ένα πρόσφορο και εκείνος μας δίνει στη Θεία Λειτουργία. Βλέπετε την ανταλλαγή των δώρων. Του πάμε ένα πρόσφορο και εκείνος μας δίνει το σώμα του. Από το ίδιο το δώρο το μεταβάλλει σε σώμα του σαρκωμένου Υιού και μας το δίνει, και γινόμαστε πάλι μέτοχοι της μακαριότητος του Θεού. Έτσι πράγματι στο βάπτισμα παίρνει κανείς ενέργειες θείων πραγμάτων. «Ήδη μη της διανοίας το όμα αναβλέψατε, ήδη μη χορούς αγγελικούς εννοήσατε, και δεσπότην των όλων θεών καθεζόμενων, ιών δαιμονογενή εν δεξιά συγκαθήμενων, και πνεύμα συμπαρών, θρόνους δε και κυριότητας, λειτουργούντας, και ημών δε έκαστον και εκάστην, σωζόμενων και σωζωμένην». Τι ωραία λειτουργική εικόνα, που εδώ επισυναπτεί ουρανών και γήν. Μας θυμίζει αυτός ο στίχος ένα κομμάτι από το βιβλίο της Αποκαλύψεως που αναλύουμε στον Άγιο Χαράλαμπο, που βλέπει κανείς ουράνιες και γήινες πραγματικότητες. Όταν εσύ, λέγει, έρχεσαι να βαπτιστείς, είναι ο θρόνος του Θεού στη Βένος, ο Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος στα δεξιά του Θεού Πατρός, αγγελικοί χοροί να ψάλουν, να παρευρεθούν στη βάπτισή σου. Είδατε στη βάπτιση στην εικόνα του Χριστού? Βέβαια το κείμενο δεν το λέγει, το ιερό κείμενο των Ευαγγελίων, αλλά όλα αυτά βγαίνουν μέσα από αυτήν την ερμηνεία των πραγμάτων. Είδατε ότι στη βάπτιση του Χριστού, στην εικονογραφία, βάζουμε αγγέλους όταν ο Χριστός βαπτίζεται. Στην μία όχθη είναι ο Ιωάννης και στην άλλη όχθη είναι άγγελοι. Γιατί? Έτσι και εδώ, άγγελοι είναι στη βάφτισή μας. Γιατί? Επειδή παίρνουμε καινούργιο όνομα, το όνομα το κενόν, που λέει εκεί, το οποίο λέγει κανείς δεν γνωρίζει παρά μόνο εκείνοι που το έχουν. Εδώ τώρα τι να πω, ας μην μείνω στο θέμα της Αποκαλύψεως, στο εσχατολογικό στοιχείο, να μείνω στο παρόν στοιχείο. Ποιο? Πράγματι, το τι θα πει είμαι χριστιανός, μόνο εγώ που είμαι χριστιανός μπορώ να το ξέρω. Εάν είμαι αληθινά και κατά συνείδηση χριστιανός, μεγάλο κεφάλαιο, μεγάλο πράγμα αυτό. Και οι άγγελοι χαίρουν. Πού το ξέρω? Μας το είπε ο Χριστός, ότι επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι οι άγγελοι στον ουρανό χαίρουν. Το είπε μάλιστα δύο φορές, ότι η χαρά γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Γιατί? Διότι εκεί βαπτίζεται εις το βάπτισμα των δακρύων και της μετανοίας. Αλλά αυτό είναι το δεύτερο βάπτισμα, το μικρότερο βάπτισμα, το δεύτερο μετά από μια πτώση. Πόσο περισσότερο τώρα στο πρώτο βάπτισμα, εκείνο το, ας μου επιτραπεί να το πω, το παρθενικό βάπτισμα. Αφού ο Χριστός είπε ότι οι άγγελοι χαίρουν, δεν είναι λοιπόν στη βάπτισή μου οι άγγελοι? Να γι' αυτό το λόγο, για ποιο γράφει, για ποιο λόγο γράφει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, ότι αγγελικοί χωροί βρίσκονται στη βάπτισή σου. Και όλοι αυτοί σε μια λειτουργική στάση. Ο θρόνος του Θεού, οι άγγελοι, το νερό με την κολυμβήθρα, έτοιμος ο Θεός να σε αναδεχθεί, γιατί στο όνομά του βαφτίζεσαι. Και μπροστά σε αυτή την εικόνα δεν βλέπει κανένας παρά μπροστά του τον καθέναν που σώζεται και την καθεμιά που σώζεται. Ημών δε έκαστον και εκάστην σωζόμενον και σωζωμένην. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, η σωτηρία. Ήδη ημών τα ότα ως περ κατηχήστε ποιήσατε εκείνη την καλή νυχήν, ότε ημών σωθέντον οι άγγελοι επιφωνήσουσι. Όταν λέει εσείς θα σώζεστε, οι άγγελοι θα φωνάξουν. Μακάρι ον αφέθησαν εανομίε και ον επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Ότε ως περ αστέρες της εκκλησίας εισέλθητε φεδρή το σώματι και φωτεινή τη ψυχή. Έτσι θα αναφωνήσουν οι άγγελοι, ευτυχισμένοι εκείνοι που αφέθηκαν οι ανομίες τους και επεκαλύφθησαν, σκεπάστηκαν οι αμαρτίες τους. Και σαν αστέρια πια μπείτε χαρούμενοι, φεδροί στο σώμα και φωτεινοί στην ψυχή. Βλέπετε, και το σώμα και η ψυχή. Διότι δεν έχουμε βάπτισμα της ψυχής, έχουμε βάπτισμα του ανθρώπου, που βαπτίζεται και η ψυχή και το σώμα μαζί. Θα μείνω μόνο σε ένα σημείο σε αυτό, όχι περισσότερο, γιατί πολλές φορές το κακομεταχειρίζονται οι αιρετικοί. Εκείνο το είναι από την Παλαιά Διαθήκη, αν το θέλετε, είναι από τον 31 ψαλμό στίχος 1, που λέγει ευτυχισμένοι, μακάρι, ον αφέθησαν ανομία και ον επεκαλύφθησαν εαμαρτία. Εκείνο το επεκαλύφθησαν, δεν θα σας πω πως το εκμεταλλεύονται άγρια, ιδίως οι ευαγγελικοί. Θα σας πω μόνο τι έννοια έχει. Το επικαλύπτω θα πει σκεπάζω. Και συνεπώς, αφού το σκέπασα το αμάρτημά μου, λέει ο Θεός δεν το βλέπει αυτό, το σκέπασε. Ευτυχισμένοι εκείνοι που οι αμαρτίες τους έχουν καλυφθεί, έχουν σκεπαστεί. Τέλος πάντων, να σας πω τι λένε οι αιρετικοί. Λένε το εξής: δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες πραγματικά, αλλά σκεπάζονται. Είναι ανόητο. Στο μυστήριο της εξομολογήσεως έχουμε πραγματική συγχώρηση. Διότι, άστο ότι τόσα άλλα σημεία το δείχνουν αυτό, και ο Χριστός ο ίδιος που το βεβαιώνει, αλλά ειδικά στο χωρίο τούτο, ακούσατε το. Όταν εγώ σκεπάζω κάτι, τα δικά μου τα μάτια δεν το βλέπουν. Αλλά για το Θεό δεν υπάρχει τίποτε που να είναι σκεπασμένο. Στα μάτια του Θεού όλα είναι γυμνά και τετραχυλισμένα. Συνεπώς, όταν λέγει ευτυχισμένοι εκείνοι που οι αμαρτίες τους επεκαλύφθησαν, σκεπάστηκαν, σημαίνει δεν τις βλέπει ο Θεός, που σημαίνει αφού δεν τις βλέπει ότι δεν υπάρχουν. Εγώ δεν βλέπω κάτι που είναι σκεπασμένο, γιατί τα μάτια μου δεν είναι, δεν περνούν τα τετυχώματα αδιαφανών πραγμάτων. Για το Θεό όμως υπάρχει τίποτα που να είναι αδιαφανές? Τα βλέπει όλα. Αφού λοιπόν ο Θεός δεν τα βλέπει, για το Θεό σκεπάστηκαν οι αμαρτίες, σημαίνει δεν υπάρχουν, έχουν εξαλειφθεί. Αυτό σας το είπα έτσι ερμηνευτικά. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, στην 16η παράγραφο. Εδώ έχει μία πυκνότητα στις συμβουλές του και μια πολύ ομορφιά. Μέγα το προκείμενον βάπτισμα. Αυτό το προκείμενον βάπτισμα, αυτό που πρόκειται να γίνει σε εσάς, είναι μεγάλο πράγμα. Είναι μεγάλο μυστήριο το βάπτισμα. Και εξηγεί γιατί. Εχμαλώτης λύτρων, αμαρτημάτων άφεσης, θάνατος αμαρτία, παλιγγενεσία ψυχής, έρδημα φωτεινών, σφραγής αγία ακατάλυτος, όχημα προς ουρανών, παραδείσου τρυφή, βασιλείας πρόξενων, υιοθεσίας χάρισμα. Πόσα ωραία χαρίσμα, στοιχεία έχει εδώ. Κάτι, ας με επιτραπεί να το πω στην αγάπη, όσων ομιλούν απάμβωνος. Ο Άγιος Κύριλλος είναι μια μικρή εγκυκλοπαιδεία ομιλητικής. Αν κανείς διαβάσει ολόκληρο τον Άγιο Κύριλλο, υπογραμμίσει ό,τι του αρέσει, το δει εκεί και μπορεί να θυμάται πάνω κάτω, παρότι υπάρχει και ευρετήριο από πίσω. Είναι μία μικρή, μικρή εννοείται τι μικρή, μικρή σε όγκο αλλά μεγάλη σε περιεχόμενο, εγκυκλοπαιδεία ομιλητικής. Δεν σας κρύπτω ότι έχω δύο τόμους στη βιβλιοθήκη μου, τον ένα τον έχω καθαρό, ας υπάρχει καθαρός, και ο άλλος είναι τόσο υπογραμμισμένος μέσα που αν δείτε τις υπογραμμίσεις θα τρομάξετε. Θα τρομάξετε. Γιατί? Διότι κάθε στίχος, κάθε σημείο είναι ένας θησαυρός. Και πολλές φορές ανατρέχω για να βρω στοιχεία για τα κηρύγματα. Πάρα πολλές φορές. Αυτό το είπα έτσι μια μικρή παρένθεση για τους ομιλούντας από αδελφική αγάπη, ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τον Άγιο Κύριλλο σαν μια πολύ σπουδαία πηγή. Για να δούμε αυτά τα στοιχεία που σκιαγραφεί εδώ ο Άγιος Κύριλλος για το Άγιο Βάπτισμα, ότι είναι το λύτρον εις τους εχμαλώτους. Ξέρετε τι θα πει λύτρον? Πληρώνω τα λύτρα, πληρώνω χρήματα για να εξαγοράσω. Είμαθα εχμάλωτη του σατανά και πληρώθησαν λύτρα για να εξαγοραστούμε. Εδώ βέβαια είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά δεν θα το θίξω. Έδωσε ο Χριστός λύτρα στο διάβολο? Άπαγε της βλασφημίας. Αλλά δεν κάνω όμως πιο πολύ ανάλυση, παρά μόνο σας λέγω τούτο. Όταν λέμε λύτρωσης, αυτό εννοούμε. Ότι τα λύτρα που κατέβαλε ο Χριστός στο Σταυρό είναι το αίμα του τα λύτρα. Είναι ακριβώς η απελευθέρωσή μας από τα δεσμά του διαβόλου. Ο διάβολος δεν πήρε λύτρα, ούτε ο βολόν δεν πήρε ο διάβολος. Και όπως κάπου λέει ο Άγιος Κύριλλος εδώ, ο διάβολος δεν του ανήκει, λέγει, ο βολός. Ψεύτης είναι που είπε στον Χριστό, αν με προσκυνήσεις θα σου δώσω όλους τους θησαυρούς των βασιλειών της γης. Ψεύτης είναι, δεν έχει ούτε ο βολόν. Απλώς του παρεχωρήθη τρόπον την ανακανή χρήση των πραγμάτων αυτών ο ίδιος πάμπτωχος. Και θα πάρει λύτρα ο διάβολος και δει από το Θεό? Σαν να είναι δηλαδή ο Θεός δέσμιος υποχρεώσεων έναντι του διαβόλου για να πάρει πίσω τους ανθρώπους? Αν είναι δυνατόν. Αμαρτημάτων άφεσης. Το βάπτισμα είναι πράγματι ο τρόπος με τον οποίο αφίονται οι αμαρτίες, και το προπατορικό αμάρτημα αλλά και οι προσωπικές μας αμαρτίες. Μάλιστα εδώ επιτρέψατε μου να σας πω κάτι, να δείτε και μια διαφορά σε μερικά πράγματα. Όπως τα ξέρετε, ότι εκείνος ο οποίος θα έχει σαρκικά αμαρτήματα είναι ένα κόλλημα στην ιεροσύνη. Αν πει κάποιος ότι μετανόησα και εξομολογήθηκα, αυτά είναι αμετάκλητα τα αμαρτήματα. Τελείωσε. Μπορεί να συγχωρεθείς, μπορεί να γίνεις άγιος, αλλά δεν μπορείς να είσαι στην ιεροσύνη. Μάλιστα αναφέρεται και ένα περιστατικό του Μεγάλου Βασιλείου γύρω από το θέμα αυτό, το οποίο είναι τρομερό. Κάποτε ένας ιερεύς μάρτυσε, είχε πέσει στη μοιχεία και... Ορίστε. Ναι, είχε πέσει στη μοιχεία και επήγε στο Μέγα Βασίλειο, ο οποίος τον έβαλε, λέει, σε ένα υπόγειο εκεί να μετανοήσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετανόησε. Κάποτε λοιπόν είχε πεθάνει κάποιος και δεν ξέρω πώς έγινε, και επειδή είχε πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος δείξει αγιότητα, παρεκάλεσαν αυτόν τον άνθρωπο κάποιοι άλλοι εκεί, συγγενείς του νεκρού, και έβαλε το χέρι του πάνω στο νεκρό και ο νεκρός αναισθήθη. Και τότε πάλι έγινε κουβέντα στο Μέγα Βασίλειο ότι τόσο εξαγιάστηκε αυτός ο ιερεύς ώστε ανέστησε νεκρόν. Και τότε απαντάει ο Μέγας Βασίλειος: αν και νεκρόν ανέστησες, ιερεύς όμως δεν μπορείς πλέον να είσαι. Φοβερό και αδυσόπιτο. Φοβερό και αδυσόπιτο. Λοιπόν, έχουμε όμως περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν πέσει σαρκικά αμαρτήματα, όπως είναι ο ιερός Αυγουστίνος, και μετά έγιναν κληρικοί. Πώς γίνεται αυτό? Ήταν πρώτου βαπτίσματος. Αυτή είναι τώρα η μεγάλη χάρη. Το βάπτισμα, αγαπητοί μου, αφήνει τα πάντα. Επειδή ακριβώς αυτή η χάρη υπάρχει, η μεγάλη χάρη στο νερό του βαπτίσματος, γι' αυτό την παραμονή των φώτων, θα ξαναγυρίσω σε μια απορία της περασμένης Δευτέρας, την παραμονή των φώτων που έγινε το βάπτισμα όλη νύχτα, για να γίνει λειτουργία το πρωί και να κοινωνήσουν οι νεοφώτιστοι πλέον, έσπευδαν οι πιστοί να πάρουν το νερό της βαπτίσεως δίκην αγιασμού. Και επειδή αυτό είναι το άτοπον, γι' αυτό η Εκκλησία, μην μπορώντας να το καταργήσει γιατί το έκαναν αυτό οι πιστοί, τότε έβαλε αγιασμό, μεγάλο αγιασμό, και την παραμονή των Θεοφανίων, για να παίρνουν από εκείνον τον αγιασμό οι πιστοί και να μην παίρνουν το νερό της βαπτίσεως των χριστιανών. Καταλάβατε? Γι' αυτό καθιερώθηκε να έχουμε δύο αγιασμούς, και την παραμονή και ανήμερα των Θεοφανίων. Αυτό κάτι συμπληρωματικό, μια που ήρθε τώρα δηλαδή, σε σχέση με την απορία που λέγαμε την περασμένη Δευτέρα. Θάνατος αμαρτίας. Εκεί πεθαίνει η αμαρτία στο βάπτισμα. Παλιγγενεσία ψυχής. Εκεί ξαναγεννιέται η ψυχή. Είναι εκείνος ο διάλογος με τον Νικόδημο. Κύριε, λέγει, πρέπει να ξαναμπώ στην κοιλιά της μάνας μου για να ξαναγεννηθώ. Εσύ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ, του λέει ο Κύριος, και δεν ξέρεις? Εάν δεν γεννηθεί κανείς άνωθεν, διήδατος και πνεύματος, δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Έχουμε λοιπόν πραγματική παλιγγενεσία. Παλιγγενεσία θα πει πάλι γέννηση, δηλαδή αναγέννηση. Ένδυμα φωτεινών. Ποιο είναι αυτό το φωτεινό ένδυμα? Είναι εκείνο που είχε ο Αδάμ και τον Ιβλαβούντο τα θηρία. Ξέρετε ότι ο Αδάμ, μένοντας στον Παράδεισο, δεν επηρεάζεται από τα θηρία. Τα θηρία ήταν ήμερα απέναντί του, διότι είχαν ευλάβει έναντι του Αδάμ, που είναι η εικόνα του Θεού, αλλά και το ένδυμα του Αδάμ ευλαβούντο. Και το ένδυμα αυτό, αγαπητοί μου, ήτανε εκείνο που είχε ο Χριστός στη μεταμόρφωση, η Θεία Δόξα. Γι' αυτό όταν αμάρτησε ο Αδάμ και έχασε το θείο ένδυμα, τότε αντελήφθη τη γυμνοτητά του, και τότε ο Θεός έκανε τα πέτσινα, τα δερμάτινα ενδύματα, γιατί χάθηκε το θείο ένδυμα. Αυτό το θείο ένδυμα το ξαναπαίρνουμε εις το βάπτισμά μας. Το αρχαίγωνο εκείνο ένδυμα που είχε ο Αδάμ. Και ακόμα καλύτερο, σφραγής Αγία Ακατάλυτος. Πω πω. Είναι σφραγίδα, λέει, Αγία και Ακατάλυτη. Τι θα πει ότι είναι σφραγίδα? Εδώ θα μπορούσαμε, αγαπητοί μου, μια ώρα να μιλάμε για το θέμα της σφραγίδας. Ενθυμίστε στην Αποκάλυψη που είπαμε μερικά πράγματα, τι θα πει σφραγής. Ενθυμίστε πως οι αυτοκράτορες χρησιμοποιούσαν τη σφραγίδα, την αυτοκρατορική, για την επικύρωση κάποιου πράγματος, μιας υποθέσεως, ενός νόμου. Ενθυμίστε ο Ναβουχοδονόσορ που είχε σφραγίσει με το δακτυλίδι του την πόρτα του ναού του... του Μαρδούχ, εκεί, με το φίδι, πώς το λέει, το Βίλ και τον Δράκοντα. Και είχε σφραγίσει εκεί την πόρτα, Δανίλ λέγει, όταν πήγαν την άλλη μέρα, είναι σφραγισμένη η πόρτα, με το δαχτυλίδι του. Ήταν η μεγάλη σφραγίδα του κράτους. Τη φορούσε δαχτυλίδι ο αυτοκράτορ, ο Βαβυλώνιος ή όποιος άλλος. Μετά, πέρασε αυτή η σφραγίδα, στα μυστήρια που λέμε σφραγής, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αξία αυτό που λέμε σφραγής. Και εκείνο που λέγει πάλι η Αποκάλυψη, ότι ο Αντίχριστος θα σφραγίσει τους οπαδούς του και λοιπά. Δεν μένα στο θέμα σφραγίδα, ούτε στο θέμα Αγία, γιατί είναι η σφραγίδα, είναι και η Αγία σφραγίδα. Γιατί έχουμε και σφραγίδα του Αντιχρίστου, η οποία βεβαίως δεν είναι Αγία σφραγίδα, είναι Αντίχριστη σφραγίδα. Θα μείνω μόνο στο ακατάλυτος. Όπως τα ξέρετε, το μυστήριο του βαπτίσματος, όπως και της ιεροσύνης, είναι ανεξάλειπτα. Ακούσατε το αυτό, αγαπητοί. Είναι ανεξάλειπτα. Όταν κάποιος πέσει στην αίρεση, γίνει άθεος, η σφραγίδα του βαπτίσματός του είναι ακατάλυτος. Τίποτα δεν καταλύει τη σφραγίδα που πήρε του βαπτίσματος. Αλλά τι? Αλλά μένει ακατάλυτος, αρκεί αν μετανοήσει, δεν ξαναβαφτίζεται, όπως και η ιεροσύνη. Αν καθαιρεθεί, δεν ξαναχειροτονείται αν επανέλθει. Που σημαίνει είναι πραγματικά ακατάλυτος. Αλλά επειδή η ώρα πέρασε, τελειώνουμε εδώ και σας λέγω μόνο τούτο, ότι όλα αυτά έχουν πάρα πολύ σπουδαίο ενδιαφέρον που πρέπει διαρκώς να βαθαίνουμε.